Jamen på Maries egne vegne vil jeg gerne sige tak, fordi vi må have lov til at være sammen med jer den her søndag formiddag. Og I har jo ingen tekstrækker her, så jeg har jo selv fået lov til at vælge, hvad jeg gerne vil prædike over. Og valget er faldet på Ruths bog, kapitel 1. Og det skyldes, at vi for omkring et år siden havde en række gudstjenester i Linderhøj Kirke. En række alternative gudstjenester kaldte vi dem dengang, nu kalder vi dem mosaikgudstjenester. Men det er sådan en kl. 11 gudstjenester, hvor vi heller ikke har faste tekstrækker. Og så fik jeg sådan lyst til at gennemgå Ruths bog over 4 søndage. Og det har jeg simpelthen været så glad for, og Ruths bog har fået en plads i mit hjerte. Så når jeg får en chance for det, så deler jeg noget af Ruths bog med folk i andre menigheder. Det kan så kun blive til et enkelt kapitel, nemlig Ruths bog kapitel 1. Og nu ved jeg jo ikke, hvordan I plejer at have det her. Nu har vi lige stået op så lang tid, måske skulle vi bare blive siddende. Jeg vil læse Ruths bog kapitel 1. En gang på dommernes tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da fra Betlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed sammen med sin kone og sine 2 sønner. Manden hed Elimelek, hans kone hed Naomi, og hans 2 sønner hed Maklon og Kiljon. De var af Efrat-slægten fra Betlehem i Juda. De kom til Moabs land, og der blev de. Elimelek, Naomis mand, døde, og hun sad tilbage med sine 2 sønner. De giftede sig med moabitiske kvinder. Den ene hed Orpa, den anden Rut. Da de havde boet der en halv snes år, døde også Maklon og Kiljon, og Naomi sad tilbage uden sine 2 sønner og sin mand. Der brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land, for i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine 2 svigerdøtre drog hun hjemad mod Juda. Men da Naomi sagde til sine 2 svigerdøtre, vend nu tilbage, vær til sin mors hus, måtte Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver jer trygge kår, vær i sin mands hus. Så kyssede hun dem farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Naomi svarede, vend nu tilbage, mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand, men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand, og endda fik sønner, skulle I så vente, til de blev voksne? Skulle I da være med at gifte jer? Nej, mine døtre. For mig er det mere bittert end for jer. For det er mig, Herrens hånd har ramt. Så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel, men Rut klyngede sig til hende. Da sagde Naomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med din svigerinde? Men Rut svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen. Kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgtes de ad til Betlehem. Men da de kom ind i Betlehem, blev der rør i hele byen, og kvinderne sagde, det er jo Naomi. Men hun sagde, kald mig ikke Naomi. Kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Sådan kom Naomi sammen med sin moabitiske svigerdatter Rut, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Betlehem i begyndelsen af byghøsten. Sådan lød Herrens ord. Amen. Lad os bede. Herre, vi takker dig for dit ord til os. Og vi beder om, at du ved din ånd vil skrive det ind i vores hjerter, så dit ord kan forme vores tanker, og dit ord kan bære os igennem vores liv. Vi beder om, at du igennem det her kapitel i Ruths bog vil hjælpe os til at lægge os selv og vores liv i dine hænder. Både i lykke, men også når ulykken rammer. Amen. I bemærker jo sikkert, at Ruths bog indledes med en historisk oplysning. En gang på dommernes tid. Dommernes tid går fra Josvas død og til Saul bliver konge. Og det er sådan rundt regnet et tidsrum på knap 200 år. Dommertiden begynder omkring år 1180 og slutter cirka år 1000. Vi tæller den forkerte vej, fordi vi befinder os før Kristi fødsel. Hvordan var dommertiden? Jeg læste dommerbogen, så får du et indtryk af, hvordan dommertiden var. Men sammenfattende kan man sige, at dommertiden er en af de mørkeste perioder i hele Israels historie. Tiden var præget af vold, lovløshed og seksuelle udskejelser. Hvis Ekstrabladet og BT var udkommet på den tid, havde der virkelig været noget at skrive om på dommertiden. Sidste vers i dommerbogen giver et malende indtryk af, hvordan det var. Så jeg citerer fra dommerbogen, kapitel 21, vers 25. På den tid var der ingen konge i Israel. Og så kommer det. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Det kunne næsten være overskriften over hele dommerbogen. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Og så alligevel, i den her mørke tid, er der også lyspunkter. Og Ruths bog er sådan et lyspunkt. Bogen er et vidnesbyrd om, at selv i mørke tider udvælger Gud mennesker, han får til at stråle som himmellys i verden. Det næste vi så får at vide i Ruths bog, det er, at der er hungersnød i landet. Og hvis vi læser i hele Bibelen, så vil vi jo konstatere, at hungersnød ofte ses som Guds straf. Gud holder regnen tilbage, planterne visner, folket sulter. Men i teksten her står der intet om, at denne hungersnød er et udtryk for Guds straf. Det bliver bare konstateret, at der er hungersnød i landet. Og sådan er det jo ofte i vores liv. Det er ikke altid Gud fortæller os, hvorfor vi skal igennem et eller andet, der er svært eller mærkeligt. Da jeg en torsdag aften for godt et år siden kom hjem fra menighedsrådsmøde, lå der en seddel fra min kone på skrivebordet. Og sedlen var måske ikke det mest mærkelige. Det mest mærkelige var, at der brændte lys i hele huset, og tallerkenen med maden stod næsten urørt, så jeg kunne se, at Maria, hun havde forladt hjemmet i en vis fart. Men jeg fik så en forklaring, da jeg kom ind på skrivebordet, for der lå en seddel med den her tekst, 21:15. Kære Niller, er taget ned til Margrethe, da Alberte stadig har høj feber, kærligst Marie. Og Margrethe, det er vores datter, og Alberte er et af vores børnebørn. Jeg ringede til Marie, hun har altid sin mobil åben, og det har jeg ikke altid, men det har hun altid, og det er rigtig godt indimellem, at det er sådan. Så jeg ringede for at spørge, hvad der var galt, og der var helt galt. For senere på aften, der kørte Marie, lille Alberte og så hendes mor til Gentofte sygehus. Først på natten blev Alberte overført til Rigshospitalet med fuld udrykning. Og her blev det konstateret, at hun havde meningitis. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var på Gentofte eller på Rigshospitalet blev konstateret, men det blev i hvert fald konstateret. Og senere fik vi at vide, at det er den type, som man dør af. Natten mellem torsdag og fredag blev en urolig nat. Jeg vil bare sige, at i dag har Alberta det godt, og det er bestemt ikke til at se, hvis hun har men af det. Det tror vi ikke, hun har. Men det var voldsomt, og det var skræmmende, da det stod på. Da jeg skulle skrive det årlige julebrev, der tog jeg mig selv i at skrive stolpe op og stolpe ned omkring det her. Og jeg fik næsten skrevet for meget om det, selv i den redigerede udgave. Men det var jo fordi, at det havde gjort et så dybt indtryk på morfar. Når man står midt i den slags, også når man reflekterer over det efterfølgende, så spørger man selvfølgelig, hvorfor sker den slags? Og jeg ved det ikke. Gud har ikke givet en forklaring. Det sker bare. Men hvor er det godt, at vi har Jesus i en sådan situation? Hvor er det godt, at vi har et håb, der rækker ud over det her liv? Albertas mor sagde det på den måde, da vi besøgte hende kort tid efter på hospitalet. Jeg var overbevist om, at jeg skulle møde Alberte i himlen, hvis hun døde. Men hvorfor det skete, jeg ved det ikke. Og sådan er det også i Ruths bog. Vi får heller ikke at vide, hvorfor der er hungersnød i landet. En hungersnød, som varer adskillige år. Det blev der bare. Efter omtalen af hungersnøden, så bliver Elimelech introduceret. Hans navn betyder, Gud er konge. Og Elimelech, han er en handlingens mand. Der står ikke det eneste ord om, at han søger Guds hjælp og vejledning i den svære situation. Fordi han er en mand, og mænd kan vel selv klare situationen. Mænd kan vel selv finde ud af, hvordan kagen skal skæres. Han tager ikke Gud med på råd. Det konstateres blot, at han rejste fra Bethlehem til Moabs land for at bo der som fremmed. Og vi skal selvfølgelig forsøge at være fair over for Elimelech, men jeg kan ikke frigøre mig fra den tanke, at han slet ikke har søgt Guds vejledning. Hans navn betyder som nævnt, Gud er konge. Og skulle han leve op til sit navn, så var det kun naturligt, hvis han spurgte, hvad hans konge ville han skulle gøre i den her vanskelige situation. Men det er vel typisk. Nogle gange så kan jeg godt tage mig selv i at synge, Jesus, du er konge midt i blandt os. Men så når jeg skal træffe nogle beslutninger i mit liv, så spørger jeg måske kun mig selv og bankrådgiveren til råds. Og bankrådgiver spørger vi ikke til råds mere. Så nu har vi kun os selv at spørge til råds. Elimelech, han er en handlingsmand. Han tager en rask beslutning og flytter sin familie over på den anden side af det døde hav. Men han burde have tænkt sig om. Fordi har han overvejet, at der sandsynligvis ikke er andre i Moab, der tror på Israels Gud? Har han tænkt på, at han fratager sin kone muligheden for at være med i et kristent fællesskab? Har han overvejet, at når hans sønner bliver voksne, vil de giftes? Sådan er det jo med drenge, når de bliver voksne, så vil de giftes. Hvor mange kvinder er der lige i Moab, der tror på Herren, Israels Gud? På en måde så kaster han sine sønner i armene på kvinder, som ikke tror på Herren. For i Moab, der dyrker de guden Kemos. En gang, hvor jeg talte med konfirmanderne om forholdet imellem Guds kærlighed og vores frihed, hævdede en af mine konfirmanter, at når forældre beslutter, at deres børn skal døbes og skal med i kirke og den slags, så fratager de dem friheden til selv at vælge. Jeg prøvede at sige noget om, at forældres valg og livsstil altid har konsekvenser for deres børn. Hvis du sender dine børn på en kristen friskole, så er du faktisk med til at bestemme, hvilke venner de vælger. Hvis du tager dine børn med i kirke om søndagen, så er du med til at vise dem, at det har betydning at høre Guds ord og være sammen med Guds folk. Vores valg og vores livsstil har stor betydning for vores børn. Du kan tvinge dine børn i kirke, ja, men du kan også tvinge dem til at blive hjemme. Tog Elimelek mon Gud med på råd, da han navngav sine sønner? Maklon betyder syg, og Kiljon betyder døende. De er tydeligvis fået navn der i forbindelse med hungersnøden, eller måske havde han bare en syg form for humor, jeg ved det ikke. I hvert fald så vil det svare til, at du kaldte dine sønner for influenza og cancer. Men der var jo sikkert ingen, der protesterede, da Elimelek meddelte sønnernes navne. Det var jo på dommernes tid, hvor enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Man har vel frihed til at kalde sine sønner, hvad man vil. Nu er de altså flyttet til Moab. Og i begyndelsen har der sikkert været en vis lettelse. Her var der mad at få, og så videre. Men glæden varede kort. Elimelek blev syg og død. Og igen, prøv at lægge mærke til, I får ingen forklaring. Der står bare i teksten, at han dør. Men jeg tror, at forfatteren vil have os til at tænke selv. Forfatteren vil have os til at bemærke den bidende ironi. Elimelek forlod Bethlehem, som i øvrigt betyder brødets hus, for at redde sin familie. Og hvordan gik det så? Først dør Elimelek, senere hans to sønner. Uanset hvordan vi skal forklare det, så siger det i hvert fald noget om, at vi ikke kan planlægge vores liv og tilrettelægge vores karriere, så det hele bare lykkes. Det er ikke i vores hænder. Nu vil vi vende os til Naomi, hvis navn betyder skat eller den elskede. Naomi har haft en mor og en far, som ville hende det godt. Og efter fødslen har de set på hende og sagt i munden på hinanden, hvor er hun elskelig. Hun skal hedde Naomi. Det må være forfærdeligt at hedde influenza og cancer, men det må være skønt at hedde Naomi. Naomis liv har nu ikke været så let efter flytningen til Moab. Først døde hendes mand, senere sagde hun farvel til sine to sønner. Inden for en periode på 10 år har hun mistet hele sin familie. Hendes liv er gået i stykker. Hun føler sig alene på en stor og ugæstfri vej. Den dominerende farve i Naomis liv er den sorte. Men midt i det mørke, midt i det sorte, er der alligevel et lille lys. I Moabs land har Naomi nemlig hørt, at Herren har taget sig af sit folk og givet det føde. Det er faktisk først her i vers 6, at Herren nævnes. Herren blev ikke omtalt i forbindelse med rejsen til Moab. Herren blev ikke omtalt i forbindelse med de tre dødsfald. Nu nævnes Herren første gang, men bestemt ikke for sidste gang i Ruths bog. Der er mange heldige i Ruths bog, men Herren er helten med stort H. Måske tænker Naomi så er der måske også et håb for mig. Når Herren har taget sig af sit folk, vil han måske også her midt i min ulykke tage sig af mig. Lad mig lave en lille ekskurs her og sige et par ord om den måde, Gud viser omsorg på. Jeg tror nemlig, det er vigtigt, at vi skelner mellem Guds under og Guds generelle omsorg. Bibelen er fyldt med under. Gud kløver det røde hav. Jesus oprejser Lazarus fra de døde. Herren Jesus åbenbarer sig for Paulus i et stærkt lys. Guds under er stærkt udtryk for Guds magt, og også Guds omsorg for os. Underen er netop under, derved at de adskiller sig som noget særligt. Så normalt tog Jesus båden, når han skulle over Genesarets sø. Kun enkelte gange gik han på vandet. Det er skønt at opleve et under. Jeg bliver begejstret, når Jesus gør noget overnaturligt. Lad det være sagt straks. Der er ingen af den slags under i Ruths bog. Betyder det så, at Herren ikke er i Ruths bog? Naturligvis ikke. Herren er der hele tiden. Men i Ruths bog lægges vægten ikke på Guds under og Guds mirakler som sådan, men på Guds generelle omsorg for sine børn. Ruths bog understreger, hvordan Gud lægger de naturlige ting til rette på en overnaturlig måde, sådan at de her naturlige ting, vi oplever i vores liv, bliver et udtryk for Guds omsorg. Og hvis nu I bruger resten af søndagen på at læse Ruths bog igennem, så prøv at lægge mærke til det her, hvordan det ligesom underspilles, men det er tydeligt, at Gud fører, i kapitel 2 er det tydeligt, at Gud fører Ruths skridt, og i kapitel 4 er det tydeligt, at Gud lægger tingene til rette for Boaz, da han skal planlægge at få lov til at gifte sig med Ruth. Gud lægger ting til rette. Og det er derfor, at det igen regner i Bethlehem. Kornet vokser, og snart skal de i gang med byghøsten. Og det er Herren, der står bag regnen og kornets vækst. For Herren har taget sig af sit folk og givet det føde. Alle gaver kommer fra Gud. Venskab, loyalitet, kærlighed, menneskers godhed, mad, en god ægtefælle, børn og børnebørn. Alle gode gaver, de kommer ovenned. Så tak dig Gud, jeg priser Gud for al hans kærlighed. Og Ruths bog har været med til at understrege for mig, at det er sådan, jeg må se mit liv. Det er sådan, jeg må læse mit liv. Jeg ser Guds godhed både i det mirakuløse og i det almindelige. I dag kan vi give kapitel 1 overskriften, Guds hånd og vores ulykke. Og det er en overskrift, der er inspireret af Naomis ord, da hun vender tilbage til Bethlehem sammen med Ruth. Der bliver røre i byen. Kvinderne siger, det er jo Naomi. Men Naomi siger til dem, kald mig ikke længere Naomi, kald mig Mara. Den elskede skat er her forvandlet til en bitter, gammel kvinde. 3 dødsfald og 10 år i Moab sætter spor. Hun er bitter. Har du nogensinde mødt et bittert menneske? De har det forfærdeligt med sig selv og forpester tilværelsen for andre. Der er mennesker, som er bitre på deres børn. De har passet og plejet dem. Nu har børnene glemt dem. Der er mennesker, der er bitre på deres ægtefælle. Der er bitre på deres arbejdsgiver. Der er bitre på deres kirke osv. Naomi, hun indrømmer, at hun er en bitter gammel kvinde. Og Naomi, det skal du have tak for. Tak fordi du ikke spiller skuespil. Tak fordi du ikke siger, jeg skal have haft det godt i Moab. Jeg mistede min egen rå diamant og mine 2 sønner. Men sådan er livet jo. Herren gav. Herren tog. Herrens navn være lovet. Jeg har det rigtig godt. For alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Jeg er ikke bitter. Jeg siger tak under alle forhold. Sådan sagde hun ikke. Naomi er ærlig. Og i hendes ærlighed kan vi se en bøn om hjælp. Jeg er bitter. Jeg vil gerne med i en bibelkreds. Jeg har sådan brug for nogle kvinder, der vil høre min historie og bede for mig. Og så skal vi bemærke, at hun giver den almægtige skylden for sin ulykke. Kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Og vi tænker, Elimelech, har han ikke også en finger med i spillet? Var det ikke din mand, der så absolut ville til Moab? Selvfølgelig har Elimelech et ansvar. Men det er værd at bemærke, at Naomi placerer det endelige ansvar hos Gud. Betyder det så, at vi skal give Gud skylden for alt det, der sker i vores liv? En præst blev engang ringet op af en kvinde, som var blevet voldtaget. Hun indledte samtalen med at sige, hvorfor gjorde Gud det sådan, at jeg blev voldtaget? Kvinden var vokset op i en kirke, hvor man betonede, at alt, hvad der sker, er et udtryk for Guds vilje. Præsten svarede, at Gud ikke går rundt og voldtager mennesker. Gud er en god Gud. Han ønsker ikke, at mennesker, der er skabt i hans billede, skal voldtages. Gud vil beskytte os. Voldtægt og børnemishandling kommer ikke fra Gud, men fra djævlen og den iboende ondskab i vores hjerter. Så ikke det, jeg vil bruge det til. Ikke desto mindre. Så synes jeg faktisk, det kan godt være, det lyder bagvendt, men jeg synes, der er trøst og hvile i Naomis ord. For de viser os, at hun tror sig i Herrens hånd. Hun er ikke faldet ud af Guds hånd. Hun er i Guds hånd, både når solen skinner og når ulykken rammer. Hun er i Guds hånd, når der er krise, og hun er i Guds hånd, når Gud igen brødføder sit folk. Og det er ikke fordi, jeg kan få det til at gå op i en højere logisk enhed, men det er godt at vide, at vi er i Guds hånd, når ulykken rammer. Nu et par ord om Orpa og Rut, Naomis to svigerdøtre. Prøv lige at lægge mærke til, hvor højt hun elsker sine svigerdøtre. Hun kalder dem tre gange for mine døtre. Der er mange eksempler på dårlige relationer mellem svigerdøtre og svigermødre, så det er velgørende med et positivt eksempel. Og jer, der har svigerdøtre eller svigersønner, er det ikke rigtigt? Kan en svigersøn ikke opleves som en søn? Kan en svigerdatter ikke opleves som en datter? Det var i hvert fald sådan, Naomi oplevede det. Så ender det bare alligevel med, at Orpa forlader Naomi. Og hvorfor gør hun så det? Svaret finder vi i Naomis ord til Rut. Nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og til sin Gud. Og læg mærke til, at der i teksten står Gud med lille g. Gud med lille g. Da det kom til stykket, fulgte Orpa ikke den almægtige Gud. Det gør Rut. Hun står med et vanskeligt valg. Hun skal forlade sit land som enke og flytte til Bethlehem som fremmed. Hendes svigermor er bitter og fattig. Er det ikke bedst at vende tilbage til Gud med lille g? Er det ikke bedre at blive gift i Moab og så begynde helt forfra? Er det ikke sådan mange har valgt? De begyndte at tro på Jesus, men han levede ikke op til forventningerne. Nu vender de tilbage til det gamle liv. De vender tilbage til Gud med lille g, ligesom Orpa gjorde. Rut fulgtes med Naomi. Og i den anledning formulerede Rut ord, som er gået hen og blevet verdenskendte. Ord, som nogle ægtepar i dag bruger, når de skal aflægge deres løfter for Gud og mennesker. Hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk. Din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen, kun døden skal skille os ad. Det, som Orpa gør, det er, at hun følger Gud med lille g. Det, som Rut gør og giver udtryk for igennem de her dybe ord, som vi ikke har tid til at pakke ud, fordi jeg skal snart sige amen. Men det, som Rut gør, det er, at hun lægger sit liv i Guds hånd. Gud med stort G. Hvem er jeg? Er jeg Orpa? Eller er jeg Rut? Hvem er du? Men på den vej, sammen med Herren, som Rut vælger, på den vej findes livet. For du finder ikke det sande og evige liv hos Gud med lille g. Du finder livet hos Gud med stort g, hos Herren Jesus Kristus. Gør som Rut, gør som Naomi, læg dit liv i Guds hånd. I den hånd er der håb. Og kapitel 1 sluttede også med håb for fremtiden. De kom til Bethlehem i byghøstens tid. Gud er i gang med at gøre noget helt nyt. I Israels liv, men også i Ruts liv, også i Noomis liv. Ruts bog indledes med tre begravelser, men Ruts bog slutter med et bryllup. Måske kan det være en værdig afslutning. Nu skal vi bede sammen. Amen. Kære himmelske far, når vi sådan læser i dit ord, så taler du til os. Du giver os ikke bare en masse tanker, men du skaber også troen i vores hjerter. Og nu vil vi bede om, at du vil tilgive os vores synder. Vi vil bede om, at du vil tilgive os, når vi handler som Elimelech. Når vi følger vores eget hoved og vores egen fornuft, i stedet for at være lydige mod dit ord. Tak for påmindelsen om, at det er din visdom. Det er troen på Jesus, at vi finder livet. Så beder vi om, at du vil hjælpe os til at gøre som Naomi og Rut. Hjælp os til at lægge vores liv i din hånd. Både når solen skinner, og det hele ser lyst ud, og når mørket sænker sig over os. Hjælp os til at følge dig, Jesus, i medgang og modgang. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.